Rádio Praha, zprávy.
Český krajan pomáhá našim občanům v oblasti postižené hurikánem. Kauza údajného podplácení českých politiků může skončit před polským soudem. Zahraniční obchod České republiky skončil v červenci s přebytkem. Hezký poslech zpráv vám přeje Martina Lustigová. Česká ambasáda a konzulát ve Washingtonu se snaží sledovat osud Čechů, kteří se v době hurikánu, který postihl Spojené státy, pohybovali v zasažené oblasti. Situaci mají o to těžší, že o kancelář i dům v New Orleansu přišel při následných záplavách také český honorární konzul. Zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech Miroslav Konvalina ale v městě Baton Rouge našel krajana, který nabídl veškerou pomoc.
Jim Hlaváč je nejaktivnějším louisianským krajanem, který okamžitě po řádění hurikánu nabídl českým diplomatům ve Washingtonu pomoc. Využívá toho, že sídlí v Baton Rouge, prvním větším městě na sever od New Orleans, kde už je proud a fungují telefony. Čechům jsem nabídl možnost u mě přespat, osprchovat se, dobít si baterie mobilních telefonů, dostat se na internet a zavolat si domů, říká Jim Hlaváč. Pomoc zatím využili 4 čeští turisté, kterým hurikán pokazil dovolenou ve francouzské čtvrti New Orleans a také 2 čeští studenti z postiženého města. Situaci v hlavním městě Louisiany označuje pan Hlaváč za napjatou, ale pod kontrolou. K normálu se podle něj nevrátí dříve než o Vánocích.
Polský podnikatel a lobista Jacek Spira, který měl údajně v privatizaci petrochemického holdingu Unipetrol nabízet úplatky, je podle informací ministra financí Bohuslava Sobotky v České republice trestně stíhán. Jde o podvody, které se týkají bankovní oblasti. Od Spiry údajně požadoval úplatek 5 milionů korun v souvislosti s privatizací Unipetrolu bývalý šéf kabinetu českého premiéra Zdeněk Doležel. Jejich schůzku natočila skrytou kamerou televize Nova. Kauza údajného podplácení českých politických špiček se ale může dostat až před polský soud. Krakovská prokuratura totiž chce předvolat některé české ministry. Případ tak znovu otevřel otázku etického kodexu poslanců, který navrhuje předseda poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek. Jak ale Českému rozhlasu řekl Petr Vymětal z katedry politologie Vysoké školy ekonomické, ani tento kodex by nebezpečí možné korupce úplně nevymítil.
Pokud tady vznikne nějaký etický kodex v styku lobbystů s poslanci, nemusí to být až tak účinné, pokud to bude pouze jednostranné. Tam je důležitý, aby ta součinnost, ta iniciativa také vycházela z řad samotných lobbystů, kteří by si tím mohli uvědomit, že jednat čistě určitým způsobem se bude ho vyplácet.
S přebytkem 1,25 miliardy korun skončil v červenci, a to poprvé v historii země, zahraniční obchod České republiky. Oznámil to dnes Český statistický úřad s tím, že stejně jako v předchozích měsících se v červenci dařilo zejména vývozcům strojů a dopravních prostředků. Dařilo se také firmám, které vyvážejí polotovary, chemické výrobky a surové materiály. Zhoršila se naopak bilance obchodu s minerálními palivy, nápoji a tabákem. Příznivci Techna se sjíždějí do Příchovic na Plzeňsku. Právě tam začíná dnes technoparty, označovaná jako další Čechtek. Pořadatelé ale takové srovnání odmítají. Nicméně se pronajali jak ostrov u řeky Úhlavy, tak přilehlé louky. Jednali také s policií, ohlásili produkci a na místě bude zřejmě na 20 hudebních systémů. Podle místostarostky Příchovic Marie Blaškové její obec s celou akcí nesouhlasí, ale nemá možnost, jak jí zabránit.
Z toho důvodu, že v té současné legislativě je obec úplně vyloučená z toho, aby se k těm akcím mohla vyjádřit, aby je mohla povolit nebo zakázat. My nemůžeme nic dělat. My bychom potřebovali takový zákon, podle kterého bychom podle vlastní úvahy ty obce se mohli zařídit.
Policisté z protikorupční policie, přítomní při útěku miliardáře Radovana Krejčíře, znovu vyzývají ministra vnitra Františka Bublana ke schůzce. Obávají se totiž, že ministr dostává o okolnostech vyšetřování Krejčířova útěku neúplné informace. Po útěku Krejčíře bylo všech 10 příslušníků ze zásahu u miliardáře postaveno mimo službu. V půlce srpna se vrátili do práce. Jejich rozpracované případy jim ale vráceny nebyly. Inspekce ministra vnitra už vyšetřování Krejčířova zmizení ukončila a spis předala státnímu zástupci s návrhem na obvinění velitele zásahu. Případem se zabývá i poradní komise policejního prezidenta. Opoziční občanští demokraté plánují školskou reformu. Nastartovali by ji v případě, že vyhrají příští volby. Dětem by vrátili možnost hlásit se na více středních škol a zrušili by také omezení pro existenci malých škol. Stínový ministr rezortu Walter Bartoš chce mimo jiné otevřít vysoké školy většímu počtu lidí než dosud. Podmínky k tomu vytvoří nový systém financování vysokoškolského studia. Aby příliš nezatěžovalo rodinné rozpočty, hodlá ODS zavést systém studijních půjček a spoření.
Ty recepty dneska jsou funkční, například studijní spoření, studijní půjčky jsou modely, které fungují v Novém Zélandu, v Austrálii. Dokonce extrémně levicové vlády ve Vietnamu a v Číně už dneska vybírají školné s odloženou platbou, takže to už funguje i tam.
A jaké je v České republice počasí? Jasno až polojasno, teploty od 25 do 29 stupňů.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Josef Kubečka. U některých témat se na chvíli zastavíme. Nejdříve se podíváme na výsledky průzkumu Eurobarometer, který shromažďuje názory o evropských záležitostech v členských a kandidátských zemích Evropské unie a dvakrát ročně je zveřejňuje formou národních zpráv. Poté vám nabídneme informace o činnosti Fóra pro česko-rakouský dialog, které se snaží zlepšit vzájemné vztahy. Ve svém memorandu mimo jiné podporuje zřízení česko-rakouského fondu či zrušení přechodových opatření na pracovním trhu a na trhu nemovitostí. Řeč bude také o tradičních dnech evropského dědictví, akci, při níž se otevírají brány mnoha památek i běžně nepřístupných objektů. Po náhlednutí do čerstvého tisku se projdeme Zlatou uličkou na Pražském hradě. Hezký poslech přeji. Většina Čechů hodnotí po roce členství v Evropské unii pozitivně, neboť se domnívají, že jim přináší výhody. Jak ukázal Eurobarometr, průzkum ve všech zemích unie, Češi se vyslovili pro vývoj směrem k politické unii, kladně se staví i k otázce společné obranné a zahraniční politiky. Poněkud překvapivě podporují dvourychlostní Evropu. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Nad tím, jak budou Češi hodnotit svou situaci rok po vstupu do Unie, byl velký otazník. Odpověď je podle průzkumu jednoznačná. 56% se domnívá, že vstup přinesl výhody, což je nárůst o 14%. Jak uvedla docentka Eva Klvačová z Vysoké školy ekonomické, s členstvím byla totiž spojena různá negativní očekávání, například růst cen či krach podniků.
Myslím si, že opravdu ten nárůst je dán tím, že nedošlo k žádnému skokovému zvýšení cen, k žádnému masivnímu nárůstu nezaměstnanosti, čili prostě nic z těch negativních očekávání se nenaplnilo.
Průzkum Eurobarometr se konal v době, kdy Francie a Holandsko zamítly euroústavu. To se také projevilo na odpovědích. Podpora evropské ústavy mezi Čechy výrazně klesla, a to na 44%. Současně s tím průzkum zaznamenal vysoký nárůst zastánců myšlenky vícerychlostní Evropy. Tento termín je užívaný pro označení metody, kdy společného cíle dosáhne nejprve část členských států, která je toho schopna, a ostatní země je budou následovat později. Tento systém podporuje nadpoloviční většina Čechů. Oproti loňskému roku je to nárůst o 17% a je vůbec nejvyšší ze všech členských zemí, potvrdil sociolog a ředitel Střediska empirických výzkumů Jan Hartl.
To je takový jako bombonek, který nám maně připomíná situaci s ustanovením Vyšehradské čtyřky, kdy přece my jsme ty šampioni transformace a přece se nebudeme unavovat s nějakýma Polákama a Maďarama, takže budeme ten chytrej vzadu a prostě se nějakým způsobem přišmrdolíme k těm chytrým a bohatým. Já si myslím, že toto je obdobný způsob kalkulu, který může být ošidný.
Doplním vás, tam jsou skutečně i ti, kteří kalkulují zase s tím, že je dobrý zůstat u těch, kteří budou pozadu.
Paní docentko, vy jste naznačovala, ano, že i v ekonomických kruzích je ta tendence v podstatě jaksi sázet na toho outsidera, protože to umožňuje inkasovat prostředky navíc. Je to tak?
Ano. A inkasovat nejenom tu podporu, samozřejmě tu podporu ze strukturálních fondů, ale inkasovat prostředky i z toho, že je mi dovoleno více chovat se jako méně vyspělá země. To znamená mít takové strategie konkurenceschopnosti, které v těch nejvyspělejších zemích už dovoleny dávno nejsou.
Dodala Eva Klvačová. Češi vidí jako výhodu svého vstupu do Evropské unie ekonomickou prosperitu a hodnotí proto pozitivně i situaci evropského hospodářství. O tom, že se mu daří, je přesvědčeno 62% Čechů, což je v kontrastu se zbytkem Evropy, kde evropskou ekonomiku jako dobrou hodnotí jen 45% jejich obyvatel. O Evropskou unii se Češi zajímají stále více, k tomu však patří i její kritické hodnocení, dodává Jan Hartl.
Ta kritika jde z několika stran. Oproti průměru evropské 25 si čeští občané častěji všímají negativ Evropské unie spojené s byrokracií, plýtváním peněz. O trošku více, než je průměr Evropské unie, si všímají i otázek pronikání drog na naše území, organizovaného zločinu. No a obecně to, co platí pro nás i pro občany ostatních zemí Evropské unie, že vidí problémy v sociální oblasti.
Šestnáct let po pádu železné opony a více než rok po vstupu Česka do Evropské unie jsou vztahy s Rakouskem nejhorší ze sousedních zemí. V živé paměti jsou slovní přestřelky mezi českým premiérem Milošem Zemanem a korutanským hejtmanem Jürgem Haidrem, spory kolem Temelína a hrozba Rakouska vetem přístupu České republiky k Evropské unii. Po nedávné návštěvě premiéra Jiřího Paroubka se vztahy viditelně zlepšují, stále však, podle Fora pro česko-rakouský dialog, nejsou zdaleka tak dobré, jak by mohly být. S mluvčím Fora, Přemyslem Janýrem, hovořil Jaromír Marek.
Bezprostředně po tom listopadu 89 je třeba říct, že jak dlouho žiju ve Vídni, tak jsem nevěřil vlastním očím, s jakou otevřeností, s jakou vřelostí a s jakým nadšením je ta česká strana, ty první český turisti a tak dále, jakým způsobem byli vítáni. Takže vlastně ty očekávání na české straně bezprostředně po pádu té železní opony byly prostě takový, že Rakousko převezme takovou tu vůči roli, že pomůže, že bude zprostředkovávat pro Československo a ostatní země ten návrat do Evropy a tak dále. Jenomže Rakousko v té době se samo připravovalo na vstup do Evropy, takže prostě na to nemělo kapacitu, takže tahle ta jediná šance ta prostě zůstala nevyužitá. A potom začaly ty spory kolem Temelína. Takováhle ta populistická politika se asi oběma stranám prostě zdálo, jako že jim to přináší dobrý hlasy. Ale to skutečně vedlo až k téhletý eskalaci kolem toho roku 2000. To je opravdu hodně let ztracených nevyužitých.
Vaše iniciativa přichází s jakýmisi třemi body, které by mohly alespoň tu situaci nějakým způsobem zlepšit. Jaké jsou to?
Ten zcela naléhavý je důležitý bod, to je zřízení Česko-rakouského fondu. Instituce, která by spolufinancovala projekty v občanské společnosti směřující k posílení té vzájemnosti, k navázání kontaktu, k nějakému srůstání tomu regionálnímu a tak dál. Ten další bod se týká těch přechodových opatření. Rakousko si vymínilo přechodové opatření na trhu pracovních sil, potom se k tomu přidala víceméně většina evropských zemí. A Česká republika si podobně vymínila přechodové opatření na trhu s nemovitostma. Na obou stranách to jsou opatření, které ekonomicky jsou kontraproduktivní.
Český premiér Paroubek učinil jakési vstřícné gesto. Dá se říct, že by to mohl být nějaký první krok k té normalizaci a jaký by měl být, řekněme, ten krok zase oplátku z té rakouské strany.
Premiér Paroubek učinil první krok v tom směru, že vyjádřil upolitování nad faktem, že jsme se sudetskýma Němcema, že jsme vyhnali i ty, kteří stáli na naší straně. Já to osobně považuji za opravdu velice důležitý a velice odvážný krok z jeho strany. A já bych teď očekával, že ten další krok bude, že ta vláda premiéra Šisla, že která pořád tak váhala nad tím konečným ano pro ten česko-rakouský fond, já bych se domníval, že teďkon tím pádem tahle ta zábrana odpadla, takže to zřízení toho fondu za podílu vlád by měl být takovej, by se dalo očekávat jako takovej ten další krok.
Milovníci historie se mohou těšit na opravdu výjimečné zážitky. Během Dnů evropského dědictví se totiž během září po celých Čechách, Moravě a Slezsku otevřou četné památky, které jsou jinak pro veřejnost nepřístupné. Česká republika byla navíc letos jako první postkomunistická země Radou Evropy vybrána k tomu, aby zde proběhlo celoevropské zahájení dnů. Na podrobnosti letošního, již 15. ročníku Dnu evropského dědictví, se Milena Štráfeldová zeptala předsedy Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Petra Sedláčka.
Je třeba říct, že letošní ročník je pro nás velice výjimečný, protože jsme se stali pořadateli Evropského zájení Dnu evropského dědictví. To probíhá v sobotu a v rámci programu pro zahraniční návštěvníky je zavezený na naše národní zájení do Chrudimi. Jsme velice rádi, že se nám to podařilo získat a považujeme to za velice prestižní záležitost.
Co všechno se v Chrudimi chystá?
V Chrudimi se v podstatě chystají velké městské slavnosti, protože Chrudim oslavuje významné výročí své existence, takže k tomu směřuje spousta jejich letošních aktivit a i díky tomu jsme právě do Chrudimi schválili pořádání národního zahájení, takže bude to velká městská slavnost, takže myslím si, že bude to docela zajímavé, určitě se těšíme na to.
Alespoň řádově, kolik bude zhruba přístupno veřejnosti památek během dnu?
To číslo ještě pořád není definitivní, protože na našem online katalogu na webových stránkách se stále doplňují památky, pokud se ještě přihlásí. V tomto okamžiku je přihlášených více než 1050 památek.
Byly už v minulosti například technické památky, památky spojené s hudbou. Je i letošní ročník nějak profilován?
Letošní ročník má takové podtéma Nový život v památkách a tady se chceme zaměřit na to, aby jsme ukázali, že nejde jenom o to památku zachránit, zachovat, restaurovat, ale je taky třeba, aby památka žila i v tomto období, v moderní době, protože pokud nebude žít aktivně, tak bude znovu chátrat a to je problém, který vlastně znamená začarovaný kruh a je taky reálné, že pokud bude žít, bude mít aktivní využití, tak z toho běžného provozu si na svoji údržbu může vydělat sama.
A na závěr, mohl byste některé opravdu zajímavosti vypíchnout, zdůraznit, kam by například návštěvníci dnů mohli zavítat?
To je strašně složité, abych nerad někoho jmenoval a spoustu jiných bych zapomněl, ale přece jenom jednu památku troufnu říct a je to Bukujský palác v Praze, kde sídlí velvyslanectví Francie a toto je symbolické právě proto, že v roce 1984 tato akce vlastně ve Francii začala.
V celé Evropě bude během Dnu evropského dědictví otevřeno na 40 000 památek. V samotném Česku se do letošního ročníku zapojuje více než 300 obcí a přes 1000 památek. Bližší informace najdete na internetové adrese www.ehd.cz.
Posloucháte Rádio Praha.
S výběrem článku z pátečních vydání Českých novin je teď ve studiu Martina Lustigová.
Expremiér a předseda ČSSD je pro svou stranu přítěží. Pokud povede středočeskou kandidátku, tak sociální demokracii spíše ublíží, než pomůže. Shodují se na tom komentáře pátečního tisku. Podle Mladé fronty Dnes a Práva sice neexistují důkazy, že by byl Gross zapojen do korupční aféry kolem Unipetrolu, ale dojmy často v politice rozhodují více než fakta. Gross také dodnes neobjasnil všechny otázky kolem svého majetku, kvůli čemuž na jaře rezignoval na funkci premiéra. Strana je tak nyní v roli fotbalového týmu, jehož hráč má distanc za doping a tak z něj udělala alespoň trenéra, píše Mladá fronta Dnes. Teď ho chce zase do sestavy, i když jeho trest ještě nevypršel. A to je podle deníku sebevražda. Co mají dělat ti, kterým se chce žít, ptá se deník. Česku se nechce do sbírek pro bohaté, konstatují Hospodářské noviny. Přestože škody, které napáchal hurikán v New Orleansu, jsou obrovské, není v Česku nabídka pomoci tak spontánně okamžitá jako po tragédiích v jiných částech světa. Organizace, které jindy vyhlašují sbírky, nyní váhají, jestli ekonomicky silná velmoc jejich pomoc vůbec potřebuje. Sociolog Jan Spousta v Hospodářských novinách upozornil, že lidé cítí daleko větší potřebu pomáhat chudým částem světa. Přesto ale díky medializaci tématu předpokládá, že se najde plno lidí, kteří přispějí, i když budou vědět, že je to jen kapka v moři. O neobvyklém sporu mezi včelařem Jiřím Vrzákem a zaměstnanci Temelína píší Lidové noviny. Jak si může včelař v Česku zajistit trvalý odbyt pro svůj med? Jednoduše. Stačí postavit úly hned vedle jaderné elektrárny Temelín. Aby totiž zaměstnanci Temelína dokázali, že elektrárna nijak neškodí životnímu prostředí, slibují některým místním včelařům neomezený nákup jejich medu. Chtějí tak mimo jiné reagovat na nedávné prohlášení včelaře Jiřího Vrzáka, který si postěžoval, že mu elektrárna kazí obchody.
Teď se vydáme do Zlaté uličky na Pražský hrad. Stojí v ní malé domečky, které dnes slouží především jako prodejny suvenýru, ale není to tak dávno, jen půl století, kdy tu ještě bydleli lidé. Za nimi i historii uličky se teď vydáme se Zdeňkou Kuchyňovou.
Cestujeme po Česku.
I když je Zlatá ulička součástí areálu Pražského hradu, její obyvatelé byli chudí. Své domečky si tu začali budovat hradní střelci. Později přišli zlatotepci a právě po nich nese ulička od konce 17. století své jméno, Zlatnická, později Zlatá. Řemeslníci do uličky utíkali před cechovními zákony, přísně uplatňovanými ve všech pražských městech. Ulička byla původně jen 1 metr široká a domečky stály po obou stranách. Část z nich stojících blízko jirského kláštera pak byla stržena na přání abatyše, protože hluk, nepořádek a kouř rušil život řádových sester. Kolik je dnes v uličce domečků a který je nejmenší? To je otázka pro Františka Karlece, ředitele odboru turistického ruchu správy Pražského hradu.
Těch domečků je tam 24 a je tam skutečně jeden úplně nejmenší, to znamená téměř na konci Zlaté uličky a je to opravdu nejmenší dům v celé Praze. Má jenom jednu jedinou místnost, v podstatě jeden jediný zazděný výklenek, který byl u zrodu toho domečku.
Jak vůbec vypadalo zařízení těch domečků?
Zařízení samozřejmě odpovídalo možnostem nájemníků. Takže nejstarší domečky, hlavně v tom období středověku, měly opravdu jenom to nejnutnější, to znamená stůl, židli a prostě postel se slamníkem. Ale tak, jak šel čas a obyvatelé se měnili a někteří byli i majetnější, tak si zařizovali domečky podle svých možností. No ale stále tam ty podmínky byly velmi, velmi skromné. Je třeba zajímavé, že ulička neměla vůbec dlouho zavedený vodovod, až v podstatě do 40. let 20. století. Na celou Zlatou uličku byl jenom jeden záchod například. Potom hlavně už počátkem 20. století byly domečky zařízeny poměrně velmi slušně a dokonce jejich nájemci si uvědomili, že právě tato doba velmi přeje už poznávání historie a turismu, takže ač třeba v domcích běžně nežili, tak domečky upravili, zařídili, naparádili, nazdobili a každý den domeček otevřeli, posadili se před jeho dveře a lákali kolem jdoucí návštěvníky k nahlédnutí a za to samozřejmě inkasovali nějaký peníz, takže domečky se staly s takovýmto způsobem předmětem jejich skromné obživy.
Každý domeček je svým způsobem nějak zajímavý. Pestrá byla i paleta obyvatel Zlaté uličky. Její první obyvatelé byli už vzpomínaní střelci a obránci bran Pražského hradu. Ti v roce 1597 požádali císaře Rudolfa II. O svolení, aby mohli v nově opravené zdi oblouky zazdít a zřídit si v nich komůrky, které by zabíraly jen hloubku výklenku. To vysvětluje miniaturní rozměry domečků. Během staletí se nájemníci domečku měnili. Později v 19. a 20. století už existuje i přesný seznam obyvatel Zlaté uličky.
V modrém domečku číslo 22 dokonce jeden rok svého života strávil Franz Kafka. Ten domeček patřil jeho sestře Otilii Davidové a ona Francovi poskytla domeček jako takové prostě klidné místo pro jeho literární tvorbu. Kromě France Kafky tam pobývali i další, jako například spisovatel Mařánek, Eduard Storch, Marien, dokonce Jaroslav Seifert. Ten bydlel v domku, který přiléhal ke Zlaté uličce, ale bohužel už dnes nestojí. No a pak je tady ještě taková jedna opravdu kuriozita, pražská a hradní. Když budou posluchači procházet Zlatou uličkou, tak minou domeček, na jehož stěně je takový dnes už trošku omšelý vývěsný štít s motivem sovy, křišťálové koule, karet a kočky. A to nám napovídá, že v tomto domku žila věhlasná pražská věštkyně a kartářka a jasnovidka Matilda Průšová uměleckým jménem Madame de Trèpe. Je to taková, bych řekl, velká zajímavost a zároveň smutný osud ženy, která v domečku žila v podstatě před druhou světovou válkou a nakonec zahynula v důsledku mučení při výslechu gestapa.
A dokdy domečky patřily lidem?
V podstatě do roku 1953, kdy pak domečky od majitelů odkoupila kancelář prezidenta republiky, nechala domečky odborně opravit, restaurovat. Při restaurování se také velmi významně podílel známý výtvarník, loutkář Jiří Trnka. Ten v podstatě určil domečkům jejich dnešní barevnost. Nutno říci, že domečky minulosti takto tedy barevné nebyly, ale díky té barevnosti dostala ulička takový, bych řekl, trošičku pohádkový a velmi malebný charakter.
I Zlatá ulička má jako každé místo na hradě svoji mystiku. Mezi návštěvníky je hodně rozšířená pověst, že v uličce bydleli alchymisté pracující na dvoře Rudolfa II. Jak však uvedl František Kadlec, není to pravda. Alchymisté ve Zlaté uličce nikdy nežili.
Ale například jeden z těch domečků je spojen s postavou tajemného profesora Úla, který podle legendy obcoval v domku s ďáblem a stihl ho podobný osud jako známého doktora Johana Fausta, že právě ze Zlaté uličky byl odnesen do pekel.
Za tajemstvím Zlaté uličky míří i jedna z procházek, které pořádá už několik let oddělení turistického ruchu.
Chceme přiblížit Pražský hrad více, než je běžná turistická prohlídka. Chceme návštěvníky seznámit se zajímavostmi Pražského hradu, se zajímavými zákoutími, historií některých budov a podobně.
Na své si přijdou ti, kteří chtějí poznat blíže historii hradu, jeho stavební vývoj, obrazárnu či vzácné vitráže oken katedrály svatého Víta. Zpráva Pražského hradu nabízí i témata, která uspokojí studenty historie, například dějiny zprávy v českých zemích. Pro rodiny je pak připravena vycházka Pražský hrad v legendách a pověstech, či téma Opravdu na hradě strašívalo, kdy návštěvníci hradní strašidla i potkají a mohou si popovídat o jejich osudu.
Za zajímavostmi Pražského hradu se budete moci vypravit prostřednictvím našeho vysílání, a to každý první pátek v měsíci. Příště se vydáme do chrámu svatého Víta a jeho nejposvátnějšího místa, kaple svatého Václava. Procházka Zlatou uličkou ukončila naši dnešní relaci. Loučí se s vámi její průvodce Josef Kubečka. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000